ini adalah tentang keamanan dan kedamaian, indahnya keamanan dan kedamaian itu ketika dirasa dan orang hidup di dalamnya. Karena memang keduanya merupakan zaruriyat, kebutuhan dan hajat yang darurat, kebutuhan yang sangat primer dalam kehidupan umat manusia. Keamanan, kedamaian berarti lawan daripada ketakutan, kondisi yang mencekam, situasi yang tidak menentu, menakutkan, membuat orang gelisah, hidupnya tidak tenang. Dengan keduanya, aman dan damai, kemaslahatan akan didapati oleh masyarakat, akan berjalan dengan baik segala sendi dan aspek kehidupan mereka. Namun na'udzubillah, dengan hilangnya keamanan akan banyak terbengkalai hak-hak manusia, akan banyak dilanggar darah, kehormatan dan harta benda mereka. Akan terjadi kekacauan dan kezoliman akan merajalela di sana sini. Maka yang ada kehidupan itu seperti rimba, tidak menentu. Siapa yang kuat, dia akan memakan yang lemah, atau siapa yang banyak, dia yang berkuasa semena-mena kepada yang sedikit. Jika hilang keamanan, bahkan di dalam rumah pun orang tidak akan merasa aman. Nas'alullah al-afiyah. Dalam keadaan dia di dalam rumahnya, tidak merasa aman dari dirinya sendiri, tidak merasa aman dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, tidak merasa aman dari segala harta benda yang dia miliki. Terlebih ketika dia keluar untuk ibadah ke masjid, untuk pendidikan anak-anaknya, untuk usaha, niaga, perdagangannya, tidak ada rasa aman. Demikian ketika kenikmatan keamanan hilang dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin tidak pernah berhenti. Mereka berupaya sekuat tenaga siang malam, menginginkan bagaimana keadaan kaum muslimin kacau di negeri-negeri mereka. Mereka berusaha bagaimana keamanan ini hilang. Chaos terjadi di sana sini, kegaduhan, karena akan berbuntut kepada hilangnya hak, hukuk, hak orang pada nyawa darahnya, hak orang pada kehormatannya, hak pada harta bendanya. Ini semua akan menjadi sia-sia, tidak ada arti, begitu saja direnggut dan direbut oleh siapa yang menginginkannya. Maka intinya keamanan dan kedamaian, perkara yang sangat sensitif, perkara yang sangat vital, terutama bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di dalam ayat 55 An-Nur, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Berjanji kepada mereka yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Janji itu untuk yang beriman dan beramal saleh, akan Allah jadikan kalian pemimpin di muka bumi ini seperti Allah jadikan pemimpin generasi sebelum kalian. Allah kuatkan agama kalian di muka bumi ini. Semakin Allah kuatkan, itu yang Allah ridhoi, agama yang Allah ridhoi, dan akan Allah gantikan bagi yang beriman dan beramal soleh. Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Semula mereka ketakutan, semula mereka gelisah, semula mereka tidak menentu, dihantui oleh ketakutan yang merajalela, akan Allah ganti dengan keamanan, tenang jiwanya, tentram. Sehingga dengan itu mereka beribadah kepadaku, kata Allah, tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya. Dan siapa yang kufur setelah itu, merekalah orang-orang yang fasik. Maka ini janji, minnah, kenikmatan dan jasa yang Allah ingatkan kepada mukminin. Selama mereka beriman dan beramal saleh, selama mereka bertauhid, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, maka keamanan dan istiqrar, damai dan kehidupan yang tenang, tentram, damai merupakan harapan, dambaan setiap insan, bahkan terlebih itu mukminin. Itu dambaan, harapan setiap manusia. Allah sebutkan pula di surat Ibrahim ayat 35. Perhatikan ayat ketika Allah sebutkan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabbnya mengatakan, wahai Rabbku, jadikan negeri ini aman dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala, dari segala kemusyrikan kepada Allah. juga di dalam Al-Baqarah tentang Ibrahim ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan beri rizki penduduknya dari berbagai macam buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah gandengkan antara keamanan dan rizki. Jadikan negeri ini aman dan beri rizki kepada penduduk negeri ini. Maka rizki erat kaitannya dengan keamanan. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaru ila adabin nar wa bi'sal masir. Doa ini Nabiullah Ibrahim panjatkan kepada Allah untuk mukminin penduduk Mekah agar diberi aman dan rizki yang mudah. Karena dengan itu akan menarik minat orang lain untuk masuk dan datang ke Mekah. Karena kita tahu Mekah seperti juga Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim katakan negeri yang tidak bertanaman karena panas dan gersang, negeri yang ghairi dzi zar'in, bukan negeri subur yang mudah untuk dibuat cocok tanam. Maka kalau bukan karena keamanan yang ada di negeri ini, tidak ada nilai plus yang akan menarik orang untuk mau datang kepadanya. Selain itu, yang tinggal di Mekah pun tidak akan merasa tenang, akan memilih untuk keluar dan pindah darinya ketika keamanan gak ada. Dijadikan aman dan dikabulkan doa itu oleh Allah, sehingga siapapun yang ingin kerusakan di Mekah akan dihancurkan oleh Allah, seperti yang terjadi kepada Abraha bersama pasukannya. Diluluh lantakkan pasukan gajah yang begitu besar sebelum mereka sempat mendekat masuk kota Mekah. Dijadikan aman. Pengkabulan doa Ibrahim alaihissalam. Dunia jika dicari untuk menguatkan agama, untuk menjaga iman dan akidah, dunia ketika didapati guna untuk ibadah kepada Allah, maka itu termasuk perkara penting dalam agama. Dengan dijadikannya aman, orang akan tenang dan bisa leluasa beribadah kepada Allah di setiap waktu. Tidak ada yang dia takuti. Dengan leluasa mereka ke masjid, mereka tawaf kalau di Mekah sana. Tenang, aman. Dunia membantu perkara agama. Semula ini perkara duniawi, keamanan, kedamaian, memang perkara pembahasan duniawi. Tapi tidak bisa dilepaskan dari perkara akhirat kita sebagai muslim. Na'udzubillah. Bagaimana kamu bayangkan jika yang ada adalah pembantaian di sana sini, pembunuhan, penjarahan. Siapa yang akan tenang untuk bisa ke masjid 5 waktu, Jumat, Ramadan, mau qiyamul lail dan seterusnya. Orang gak akan tenang, gak akan bisa menegakkan ibadahnya. Maka kembali kepada ayat, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, jadikan negeri ini aman dan beri rizki penduduknya yang beriman. Keamanan dari segala kerusakan, terutama itu pembunuhan, karena di luar Mekah rimba, kabilah yang kuat memakan kabilah yang lemah, suku yang besar semena-mena kepada suku yang kecil. Itu makruf di luaran Mekah sana. Pembunuhan dan direnggutnya kehormatan wanita. Maka diminta oleh Ibrahim untuk aman Mekah ini dari segala yang menimpa suku-suku dan kabilah di luar Mekah sana. Aman dari pembunuhan, aman terjaga kehormatan penduduknya. Baru kemudian beliau meminta kepada Allah rizki bagi penduduknya. Makanya sebagian ulama sebutkan, kalau keamanan ditafsirkan dengan keamanan sebatas keamanan dari kekeringan, keamanan dari kegersangan, maka ayat ada pengulangan di situ. Keamanan dari gersang, dari paceklik, kan itu berkaitan dengan rizki. Tanaman, tumbuhan. Setelah itu minta beri rezeki mereka, berarti diulang. Tetapi tidak. Memang yang diinginkan Ibrahim alaihissalam aman penduduknya terhadap nyawa, darahnya, kehormatannya. Baru setelah itu beliau doakan untuk mereka diberi rezeki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini akan lebih jelas ketika kita perhatikan ayat, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafan nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami jadikan Mekah itu negeri yang aman, sementara orang di sekitar mereka kacau kehidupannya. Kenikmatan jasa yang Allah sebutkan kepada Quraisy, negeri mereka Mekah dijadikan aman oleh Allah, haram. Aman nyawa mereka, aman harta mereka. Dan itu kenyataan, betul-betul aman. Keluar dari Mekah tadi yang ada hukum rimba dari kabilah-kabilah dan suku-suku Arab yang ada. Pembunuhan, pembantaian itu makruf di luar Mekah sana. Demikian Allah menjadikan negeri mereka aman, jalan mereka aman. Dan itu Allah sebutkan di ayat lain, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaknya mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah, Rabbul Bait, Rabbnya Ka'bah ini. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberi mereka makan dari lapar dan mengamankan mereka dari rasa takutnya. Maka dengan keamanan, tenang dan damai kehidupan manusia. Dalam keadaan mereka tinggal mukim di negerinya, tenang, beraktivitas, yang ibadah, yang dagang, yang pendidikan, dan lain-lainnya. Aman dan damai pula saat mereka dalam perjalanan. Karena orang hajatnya macam-macam. Yang ini mau safar untuk perdagangan ke kota sana, mau silaturahmi, ziarah ke sana, kemari, juga dibutuhkan keamanan dalam perjalanannya. Sehingga dalam safar pun orang tenang, bisa tidur lelap. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam nusus kita bisa memahami bahwa keamanan termasuk daruriyat yang sangat besar, kebutuhan darurat manusia. Dan itu tidak bisa hanya didapati karena kekuatan. Tidak bisa digapai hanya karena persenjataan. Dicanggihkan, dilengkapi, hanya bersandar kepada itu. Tidak bisa keamanan itu didapati. Terkadang malah menjadi bumerang. Yang ada kekacauan dan pembantaian di sana sini karena senjata dengan mudah bisa diperoleh. Tidak bisa pula didapati dengan harta benda, dengan kekayaan. Maka keamanan karena itu murni kenikmatan dari Allah. Minnah, jasa yang Allah berikan kepada hambanya, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada mereka, hanya bisa diperoleh dengan sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai asbab yang mendatangkan dan membuat kondisi itu aman. Sebab yang Allah syariatkan. Harus dikembalikan kepada nusus. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Karena dia yang menentukan segalanya. Sebab yang asasi, mendasar, akar dari keamanan, sebab terbesar adalah iman kepada Allah. Bahkan secara bahasa pun iman terambil dari lafaz aman, keamanan. Istiqaq kemudian menjadi iman. Lawan daripada khauf, ketakutan. Maka iman adalah rasa aman, tumaknina, ketentraman, ketenangan, kepercayaan, yakin hanya kepada Allah Ta'ala. Tentunya dibarengi dengan keridhaan, istislam, pasrah diri dengan bertauhid kepadanya, inqiyad, terikat dengan syariatnya. Maka iman akar daripada keamanan. Semakin besar derajat iman seorang hamba, semakin kuat iman masyarakat, penduduk suatu negeri, maka semakin kuat pula, semakin besar pula rasa aman yang akan mereka dapati. Firman Allah dalam Al-An'am 82, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka terbimbing di atas hidayah. Mereka mendapati keamanan, mereka terbimbing di atas hidayah karena imannya amanu. Dan tidak menodai iman itu dengan kedzaliman. Tidak merusak imannya dengan kedzaliman, kedzaliman syirik, kemusyrikan kepada Allah. Maka bagi mereka pahala imannya keamanan dan ihtida di dunia dan akhirat. Keamanan yang sempurna, utuh, dan ihtida' yang utuh di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Dan itu akar, pondasi dasar keamanan dan kedamaian manusia mencari-cari solusi, berusaha kesana kemari menjaga keamanan, berusaha menjaga stabilitas nasional negerinya, sementara keamanan itu ada dalam konsep agamanya sendiri, seorang muslim. Orang kadang salah kaprah, dia mengira dengan membiarkan, bahkan membudidayakan kebiasaan, kultur suatu masyarakat tertentu, atau yang mereka istilahkan itu kearifan lokal. Tidak sedikit yang berbau kemusyrikan kepada Allah dengan dalih supaya aman, agar tentram, agar damai, sudah jangan diusik, jangan diganggu. Subhanallah. Yang menentukan keamanan Allah Rabbul Alamin, dan itu bagi yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan zulm, dengan kemusyrikan. Betapa banyak praktek-praktek kemusyrikan terjadi di masyarakat, yang sesembahan, sesajen kepada laut, gunung, sungai, disembelih kerbau, sapi, atau semisalnya, untuk selain Allah. Entar mereka selesai bangun jembatan, atau semisalnya mereka sembelih binatang untuk selain Allah, dengan harapan supaya aman, supaya jembatan ini utuh, kuat, dan sebagainya. Kejahilan dan hawa nafsu ketika menguasai manusia. Maka tidak akan ada keamanan tanpa iman. Tanpa tauhid kepada Allah, semakin orang bertauhid kepadanya, semakin beriman, beramal saleh, semakin keamanan dan kedamaian itu akan mereka peroleh dari Rabb-nya. Yang kedua, walaupun ini juga berkaitan dengan yang pertama, tetapi lebih harus diperhatikan, adalah ikhlasuddin lillah jalla fi'ula, mengikhlaskan amal ibadah murni untuk Allah, memurnikan amal ibadah kita hanya untuk Allah semata, tunduk taat beribadah hanya kepadanya, dengan mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, termasuk sebab terpenting untuk adanya keamanan di suatu masyarakat. Oleh karena itu di ayat An-Nur Allah sebutkan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Setelah Allah sebutkan keamanan itu, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Langsung Allah sebut, mereka beribadah kepadaku. Dan tidak cukup itu, la yusyrikuna bi syai'a, tidak musyrik kepadaku dengan yang lainnya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka kaitan yang satu dengan yang lainnya, iman, amal saleh, ibadatullah, la syarikala, saling terkait untuk keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup. Betul-betul damai dan tenang, tumaknina, tentram jiwa dan kehidupan manusia karenanya. Padahal itu penentu yang mendatangkan dan membuat situasi aman, kondisi aman. Tapi pada kenyataannya, berapa banyak orang yang terlalaikan darinya. Mereka mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah, penciptaan alam semesta, pengaturan, kekuasaan, menghidupkan, mematikan, ini semua perbuatan Allah. Dan diesakan Allah dalam hal itu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan, membangkitkan selain Allah, tidak ada yang mengatur, menguasai alam semesta ini semua kecuali Allah, diesakan dia. Namun dalam amalan ibadah mereka, mereka sekutukan Allah dengan yang lain. Mereka tidak mengesakan Allah dalam perbuatan mereka, amal ibadahnya, sehingga masih saja menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah, disebut bahkan selain nama Allah dalam sesembelihannya, bernadar kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dia persekutukan Allah dengan yang lain. Di Sahih Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, Rasulullah sallam sebutkan, ibadatun fil harj kahijratin ilayya. Ibadah dalam situasi al-harj seperti hijrah kepadaku. Al-harj, kondisi fitnah, ketika chaos terjadi, kondisi tegang, gawat, tawuran, pertempuran di sana sini, nyawa menjadi taruhan, banyak pembunuhan, pembantaian. Di saat kondisi seperti itu, Rasulullah sebutkan ibadah fil hajj, orang ibadah kepada Allah di saat-saat fitnah terjadi seperti itu. Seperti hijrah kepadaku. Kenapa para ulama sebutkan sampai dibesarkan oleh Rasulullah SAW ibadah saat harj, saat kondisi fitnah dan tadi kacau balau negeri itu, na'udzubillah. Mereka sebutkan karena keumumannya manusia kalau sudah terjadi kekacauan seperti itu akan tersibukkan dari ibadah, tersibukkan dari ikhlas. Mungkin dia akan larut dan dia sadari atau tidak terbawa oleh kondisi membahas, membicarakan, yuk di sana terjadi fulan begini, siapa yang menang, apa yang terjadi, bagaimana, berapa korbannya, ini itu. Dia terbawa arus fitnah yang begitu dahsyat yang terjadi, tersibukkan dan terlalaikan dari ibadah kepada Allah di saat itu. Maka jika seorang hamba masih fokus dan lebih memperhatikan ibadahnya, besar fadilahnya seperti hijrah kepadaku. Di Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, fazi'a Rasulullah sallam lailah, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan dalam keadaan ketakutan sallallahu alaihi wasallam, qala subhanallah, Rasul ucapkan subhanallah, ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن, apa yang telah Allah buka dari yang tersimpan selama ini, apa yang Allah turunkan dari berbagai macam fitnah, man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang membangunkan wanita-wanita yang di kamarnya tidur, yakni para istri-istrinya, ibadah. Yang membangunkan istri-istrinya yang tidur di kamar, likai yusallin, agar mereka sholat, sholat malam. Farubba kasiyatin fid dunya, ariyatun yawmal qiyamah. Karena betapa banyaknya wanita di dunia ini berpakaian, namun di akhiratnya akan telanjang. Asy-syahid di dalam hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, bimbingan saat banyak fitnah, kacau keadaan. Yang Rasul bimbingkan adalah ibadah. Siapa yang membangunkan? Ini tahrid, hath, bimbingan, anjuran agar para suami itu mau membangunkan istri-istrinya. Qiyamul lail, agar mereka mendekatkan diri kepada Allah, banyak doa di saat-saat fitnah. Sementara kenyataannya, manusia ketika terjadi fitnah, terjadi kekacauan, seringnya illa man rahimallah terkondisikan dia ikut larut tanpa dia sadari. Lagi marah, gak usah jauh-jauh. Sekarang tahun-tahun politik, bahkan bulan-bulan politik menuju pilpres, terjadi ini itu. Orang bahkan yang mengerti akidah, faham, manhaj, dia sadari atau tidak, dia larut, terbawa, sehingga membahas pasangan yang itu begini, 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 di sana terjadi ini itu, yang itu layaknya dibahas oleh mereka ahlu dunia, ahlu siasa, orang-orang politik lah. Anu di kemarin dalam debat paslon, anu gini, fulan bicara gini, wah dibantah seperti ini, anu dia larut dalam euforia ini tanpa dia sadari. Atau mungkin lewat medsos ngirim misalnya ke temannya atau ke grupnya, ini ada fulan berbuat gini, fulan menyatakan ini, fulan bicara ini, fulan begitu. Apa gunanya? Ada manfaatnya buat kamu? Mendekatkan dirimu kepada Allah, menambah ilmu dan akidahmu, ibadahmu? Kebanyakan orang lalai. Oleh sebab itu lebih dipentingkan ikhlasuddin lillah. Utamanya justru di saat-saat keadaan kacau dan carut marut dan banyak qilwal qol, banyak hoak, banyak politik, banyak ini itu. Padahal kamu sendiri mungkin paham kalau di saat-saat tenang, politik seperti itulah, gak luput dari begini dan begitulah, menjadi rahasia umum. Tapi saat kemudian terjadi, kamu sendiri gak sadar masuk di dalamnya. Condong kepada yang ini atau yang itu. Fahadalah yang beri. Tidak sepantasnya pada seorang muslim, terlebih talibul ilm yang berilmu. Sebab yang ketiga adalah doa. Banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Doa, sebagian para ulama salaf sebutkan, aku perhatikan, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Sholat, puasa, sedekah, dan banyak yang lainnya. Maka aku sadari bahwa semua itu di tangan Allah. Kepadanya kita ibadah. Dari situ aku yakin bahwa doa menjadi kunci segala kebaikan. Karena semuanya di tangan Allah. Di Tirmidzi dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat hina yumsi wa yusbih. Rasulullah sallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini berikut tiap kali beliau di pagi hari maupun di sore hari. Beliau ucapkan, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan afiyah dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi auratku dan amankan rasa takutku. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jaga aku dari depanku, dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali. Dari kanan dan kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung diri kepadamu dengan keagunganmu, agar aku tidak terambil dari arah bawahku. Peradab. Hadis di Abu Dawud juga, dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi dan petang hari. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, doa pagi, doa petang, adhkar, sobah, masa yang antum baca tiap hari, ibadah yang ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan, dibatasi. Pagi, dari setelah sholat subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Petang, dari setelah sholat asar sebelum terbenamnya matahari. Oleh karena itu, kata Syekh bin Baz, membaca wirid atau zikir pagi petang yang di dalam sunnah di waktu-waktu yang terbatas ini lebih afdol dari qiraatul Qur'an. Karena kalau qiraatul Qur'an bisa kapan saja kamu baca, waktunya enggak dibatasi, kapanpun. Sementara ini dibatasi, hilang waktunya sudah, bukan waktunya untuk kamu baca setelah matahari terbit, setelah matahari tenggelam. Makanya lebih diutamakan, lebih afdal daripada ibadah yang lain yang dibaca. Di dalam hadis Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana tiap pagi petang beliau berdoa memohon kepada Allah keamanan, dijaga oleh Allah, memohon afiyah. Tidak ada yang memberikan kecuali Allah, maka hanya kepadanya diminta. As'alukal afiyah. As'alukal afwa wal afiyah. Allahumma ihfadni, meminta hifdz. Dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala arahnya. Penjagaan sehingga aman seorang hamba. Di Musnad Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qulna, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW saat khandaq, hal min kalimat naquluha, adakah doa yang kami baca ya Rasulullah? Faqad balagatil qulubul hanajir. Karena jantung itu terasa sudah sampai ke kerongkongan. Karena mencekam sangat kondisi, kita tahu perang Khandaq seperti apa. Dahsyat. Quraisy, Yahudi, Arab, dan yang munafikin dan bersama mereka bersatu padu membuat yonggap, pasukan gabungan besar mengepung untuk menghancurkan dan membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ribuan jumlah mereka. Manusiawi mereka takut, sempat terasa takut. Bahkan Allah sebutkan wa balaghatil qulubul hanajir. Sudah seperti sampai kerongkongan sini. Mati ini sudah. Nyawa menjadi taruhan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami baca? Doa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, Qulu Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ucapkan oleh kalian, Ya Allah, stur auratina, tutup aurat kami, wa amin rawatina, dan amankan rawah jiwa kami. Kamu saat ketakutan bagaimana jiwamu? Dadamu terasa seperti sempit, mengecil, tertekan. Mungkin gak bisa nafas rasanya. Karena ketakutan dan urusannya nyawa. Kalau misalnya sekedar babak belur dipukuli ini itu, ya jelek dan ini. Tapi ini nyawa. Mati di depan mata kematian itu. Amin rawatina, amankan jiwa kami, hati kami, sehingga dibuat lapang, tenang, merasa aman. Wa amin rawatina. Hadis diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan diucapkan oleh para sahabat. Dan tidak lama Allah yang memporak-porandakan pasukan musyrikin. Dikirim oleh Allah angin kencang yang menghancurkan tenda-tenda mereka. Porak-poranda mereka sudah. Allah yang jaga. Allah yang memberi rasa aman. Makanya doa wasilah yang sangat penting, wasilah yang barokah bagi setiap mukmin. Inna Rabbi lasami'ud du'a, dalam Ibrahim ayat 39. Sungguh Rabbku maha mendengar doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Dengan segala makna yang kita pahami, karena ini asma wa sifat bagi Allah yang maha mulia, maha sempurna. Mendengar tidak hanya sekedar mendengar. Mendengar yang berarti memahami. Dengan bahasa apapun kamu panjatkan doa itu kepada Rabbmu. Ya mungkin orang gak bisa bahasa Arab, gak hafal atau ini. Dia doa dengan bahasa Jawanya, dengan bahasa Cinanya. Dia ikhlaskan doa itu hanya kepada Rabbnya. Mendengar, memahami dan mengabulkan permintaan hambanya. Itu yang kita ucapkan setiap sholat. Sami Allah liman hamidah. Bukan sekedar Allah mendengar, tapi memahami dan mengabulkan. Di Ibnu Katsir dia sebutkan di tafsirnya, ketika membawakan ayat amman yujibul mutarra idza daa wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang yang sedang dalam keadaan darurat, genting, gawat darurat, ketika berdoa? Hanya Allah yang mampu. Wa yakshifus su, dan menghilangkan kejelekan yang menghadangnya. Ibnu Katsir bawakan kisah bagaimana seorang tua, seorang diri, di tengah perjalanannya, di tengah gurun pasir, yang itu lautan pasir, sepanjang matamu memandang pasir, kamu teriak sampai putus tenggorokanmu, gak akan ada yang dengar. Jauh dari perkampungan. Mau minta tolong ke siapa kalau bukan kepada Rabbul Alamin? Al-Muhim, dia dicegat oleh perampok. Sekian orang. Dan gede-gede badannya. Dirampok seluruh ontanya bersama seluruh perbekalan harta yang dia bawa. Lalu dia tidak dibunuh, kata orang tua ini. Kalau kalian mau rampok hartaku, ambil semua, terserah kalian. Biarkan aku hidup, aku mau jalan. Kata mereka, enggak bisa. Kamu pun harus kami bunuh. Supaya tidak menjadi saksi mata atau ini. Kata orang tua ini, kalau enggak ada pilihan lain, ya sudah. Beri aku kesempatan terakhir sebelum mati, sholat kepada Tuhanku 2 rakaat. Kata mereka dengan ketawa-ketawa, cepat, silahkan sholat toh, terserah kamu. Sholat orang tua ini. Dalam sholatnya dia ulang-ulang mendoa, berdoa kepada Allah. Dia sebut-sebut ayat ini. Ya Allah, engkau yang berkata, amman yujibul mutarra idza da'a. Ini sekarang mutar, gawat darurat. Kepada siapa dia berharap untuk menolong dirinya? Hanya Allah sudah, gak ada lain. Orang tua, seorang diri, di tengah gurun pasir sana, gak ada bisikan banyak orang. Memang dia doa. Begitu dia salam, gak lama langsung datang dari arah sana seorang penunggang kuda yang tampan, gagah, perkasa, dalam keadaan pedangnya telah terhunus. Dan dengan sekejap mata dia babat semua perampok itu. Dia bunuh semua. Tidak tersisa. Lalu itu dia mau pergi, dipanggil orang tua ini. Fulan, kamu ini siapa? Datang dari mana tiba-tiba muncul? Kata dia, ana rasulu man idza da'ahul muttaru ajaba. Aku ini utusan, ini malaikat, zat yang apabila didoai oleh hamba yang muttar, seperti kasus orang tua ini, akan pasti dikabulkan. Doa sya'nuhu azim, besar, terkait keamanan. Banyak orang menyangka keamanan itu hanya sebatas materi. Jadi yang dibahas sekedar materi, dan mungkin itu berpengaruh, tapi bukan itu inti dan yang terbesar. Yang dibahas hanya tadi materi. Kita harus meningkatkan ininya, persenjataan harus dicanggihkan, harus tambah, personil harus di... Bukan itu intinya. Iman, ibadah, amal soleh. Kufar saja memahami itu kufar dengan kekufurannya. Disebutkan saat dinasti, saya lupa dinasti apa namanya, di Cina, saat mereka berkuasa dan tembok raksasa yang kalian tahu memisahkan Cina sini dan situ, supaya tidak kecolongan, supaya aman negerinya, supaya damai dan tenteram, tiap pintu gerbang setiap sekian ratus meter tembok itu ada pintu gerbangnya, dijaga oleh sekian personil dengan persenjataan lengkap agar yang ini gak bisa nyelonong masuk, diperketat 24 jam. Udah segala sesuatu dijaga secara luar biasa, materi. Ternyata kecolongan. Ternyata pasukan dinasti ini lawan masuk dan kembali memporak-porandakan dan menghancurkan negeri mereka. Walhasil setelah dipelajari dari mana kecolongan ini, tiap pintu gerbang sudah ada pasukannya, personil ditambah, persenjataan lengkap, gaji dinaikkan, dan lain sebagainya. Kecolongan dari mana? Mentalnya. Ini pasukan ini yang hendak masuk, merayu dan memberi iming-iming kepada para penjaga ini dengan kepingan emas sekian-sekian, biarkan kami masuk. Ini terlena ini dengan godaan harta dunia, maka dibuka pintu gerbangnya, masuk dengan mudah. Maka urusan materi bukan segala-galanya. Al-Muhim dalam Quran dan Sunnah jauh lebih mencukupi pentingnya doa bagi seorang muslim. Di dalam hadis Syaddad ibn al-Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk berdoa, memohon kepada Allah dalam setiap waktu, sering berdoa kepadanya. Ya Syaddad ibn Aus, wahai Syaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas qad iktanazu adh-dhahaba wal fidda, kalau kamu melihat orang sibuk mengumpulkan emas, perak, dunia, faknuz haula'il kalimat, kumpulkan, perbanyak, atau lafaz lain, fa'aksir haula'il kalimat, perbanyak olehmu kalimat-kalimat ini. Kemudian Rasul ajarkan doa padanya. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Disahihkan oleh Al-Albani. Doa dan doa itu yang sangat berharga bagi seorang mukmin dalam mewujudkan rasa aman dan ketentraman dalam hidupnya. Karena dia tahu segalanya di tangan Allah. Allah yang tentukan. Yang keempat, dan ini juga sangat penting, saat terjadi fitnah, terlebih itu fitnah yang besar terkait nyawa, darah, kehormatan, dima, yang menyangkut kemaslahatan umat, kemaslahatan besar umat, terkait keamanan mereka, ketakutan mereka, agar perkaranya dikembalikan kepada para ulama ar-rasikhin al-kibar minhum, dikembalikan pada para ulama besar ar-rasikhin yang mumpuni, matang dalam ilmu, yang diketahui nasihatnya untuk umat ini karena sekian lama perjalanan, tahunan dalam dakwah, tentu akan diketahui siapa yang bernasihat untuk umat ini, siapa yang menginginkan kebaikan bagi mereka, siapa pula yang hanya menginginkan fitnah. Para ulama ar-rasikhin fil ilm, kibarul masyayikh, yang mengerti dan memahami duduk permasalahan, dikembalikan kepada mereka untuk kemudian umat ini berjalan dan mengamalkan bimbingan dan fatwa mereka. Berjalan dengan arahan dan petunjuk mereka. Dan Allah mengajarkan hal itu di dalam Quran An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Syahid di dalam ayat wa ila ulil amri minhum walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalau saja itu dikembalikan kepada rasul saat beliau hidup, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr termasuk para ulama di dalamnya, ulil amr. Ini merupakan takdib kepada umat, pengajaran adab ketika terjadi perkara penting, perkara besar, hendaknya mereka kembalikan kepada a'immah dan kibar ulama, akan selamat mereka kalau mengembalikannya kepada ulama. Di riwayat Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu an berkata, la takunu ujulan madzai'a budran fa innahu min waraikum umuran mutamahilah ruduhan. Kata Ali, akan ada masa di mana di zaman itu banyak terjadi perkara besar. Ini perkara yang kaitannya nyawa, darah, kehormatan, harta benda. Yang itu semua daruratul haya, daruriyatul haya, yang harus terjaga. Terjadi fitnah yang membuat orang ketakutan, gelisah, tidak tenang, hilang tentramnya, kedamaiannya. Saat terjadi seperti itu fitnah, Ali nasihatkan yang pertama, jangan jadi orang yang ujulan. Ujulan dari ajalah. Jangan tergesa-gesa. Jangan reaksioner. Asal ceplos, asal bicara, asal komentar. Saat sesuatu terjadi. Oh berarti gini, berarti ini itu, berarti pulang begini. Asal nyimpul-nyimpulkan semaunya sendiri. La takunu ujulan. Madayi. Jangan pula engkau itu madayi. Madayi, orang yang turut serta menyebarluaskan fitnah, hoak, atau semisalnya, dia turut serta menyebarkan lewat medsos, lewat ini, itu, lisannya, tulisannya. Karena tadi situasi memang panas dan begitu kacaunya, dinasihatkan oleh Ali, jaga lisanmu. Jangan kamu turut serta menjadi pihak yang ikut memviralkan, ikut menyebarluaskan. Padahal kamu gak tahu kamu sendiri, gak paham kebenarannya seperti apa, siapa, dari mana sumbernya, bagaimana kebenarannya. Karena sifat munafikin yang Allah cela dalam ayat tadi, idza ja'ahum amru minal amni awil khauf adza'u bih, begitu ada berita langsung mereka sebarluaskan. Itu sifat munafikin dicela oleh Allah. Sehingga dalam majlis mereka, dalam perbincangan mereka, itulah yang disebarluaskan. Kalian dengar ada berita ini. Kemarin antum sampai enggak kalau ini? Fulan katanya begini, fulan yang itu katanya begitu, ini itu. Hasilnya enggak bisa dia pertanggungjawabkan. Madayi. Buzuran. Jangan pula menjadi orang yang menebarkan syar. Jangan turut serta sebagai pihak yang menebarkan fitnah sehingga kamu tercatat sebagai penanam bibit dalam fitnah itu. Turut serta menyebarluaskannya sehingga terjadi lebih parah. Umumin nasihat dari Amirul Mukminin Al-Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fitnahnya muncul orang-orang yang berubah, berpindah haluannya. Kemarin begini, sekarang begitu. Mengingatkan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Hudzaifah atau Ibn Mas'ud, "Ad-dalalah kullad-dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa an tukir ma kunta ta'rif." Kesesatan yang benar-benar kesesatan saat kamu mengatakan ma'ruf yang kemarin kamu ingkari. Kamu katakan mungkar yang kemarin kamu katakan ma'ruf. Kemarin bagi kamu itu hak, sekarang bagimu ini batil. Kemarin ini batil, sekarang bagimu hak. Utama dalam perkara besar, masalah fitnah, nyawa, darah, kehormatan. Fitnah musafiqin semakin menampakkan bisa dan taring-taring mereka. Yang kemarin Ahmad Bazmul menyebutkan Syekh Rabi termasuk ulama besar dan rujukan umat ini dalam fitnah, dalam perkara nyawa, dalam masalah nawazil, tragedi dan kasus terjadi di umat yang menjadi rujukan dan masyaikh kibar yang diperhitungkan hendaknya dikembalikan kepada beliau dan yang semisalnya. Sekarang berubah, kembali justru menuduh bahwa para ulama dan masyaikh sunnah memiliki majalis sirriyah, punya majlis-majlis rahasia. Layaknya hizbiyin punya siryatut tanzim, punya halaqah dan majlis rahasia kan di antara mereka, enggak boleh orang tahu ini. Dia menuduh masyaikh pun demikian. Padahal yang ada adalah musyawarah antara syekh yang satu dengan syekh yang lain. Syekh Rabi bermusyawarah dengan Syekh Ubaid atau masyaikh yang lain dalam perkara-perkara besar, masalah nyawa, darah, yang di Libya, yang di Yaman dan di tempat-tempat lain. Musyawarah antar seorang alim dengan alim yang lain, karena fatwa akan keluar terkait nyawa. Ini harus diperhitungkan matang-matang dari segala sisinya. Dimusyawarahkan dengan ahlul ilm yang lain. Tapi itu mereka tuduh sebagai majalis sirriyah. Dia bersama grupnya, orang-orangnya, Ahmad Bazmul, Khalid Abdurrahman Al-Misri, Adil Mansur, Ruzek Al-Qurashi, dan komplotannya. Alhamdulillah semakin terkuak bagi ahlu sunnah dan salafiyin siapa mereka. Wa subhanallah, Allah tunjukkan kepada umat pula tingkat kejujuran dan kebenaran mereka. Seberapa sih ngomongnya enggak boleh, ini urusan besar, yang bicara harus pemerintah, bukan haknya ulama. Begitu Ahmad Bazmul berbicara, membela Abdurrahman, Khalid Abdurrahman, Nusri. Itu hanya pemerintah yang berhak bicara, enggak boleh ulama berbicara. Kemarin kau katakan Syekh Rabi ulama besar dan pantas dikembalikan ke beliau, beliau rujukan bagi umat ini. Sekarang kau katakan itu bukan haknya ulama, hanya pemerintah yang berhak bicara. Baik. Terlepas dari yang kau bicarakan kemarin, dia sendiri Ahmad Bazmul dalam kasus yang terjadi di Libya berfatwa. Hamba Allah ini ditanya oleh ikhwah dan terekam, tercatat, terbukti, dia pun berfatwa, kalau begitu kalian harus bergerak, harus melawan, angkat senjata, begini, urusan nyawa. seorang bazmul berbicara, bazmul as-saghir. Nyawa, urusan nyawa, urusan darah, urusan kehormatan. Lalu yang benar yang mana? Mutalawinin, la'abin. Begitulah mereka berganta-ganti warna, bermain-main dalam agama Allah. Wa subhanallah. Para ulama, tetaplah para ulama. Tidak ada perubahan. Syekh Rabi yang kita ketahui kemarin adalah Syekh Rabi yang kita ketahui hari ini. Syekh Ubaid yang kita ketahui kemarin, Syekh Ubaid yang kita ketahui hari ini. Tidak ada perubahan padanya. Yang berubah yang ad'iyah ini. Anak-anak kemarin sore yang Syekh Ubaid sebut masyaikhul faj'ah, yang baru dikenal, baru nol namanya. Kemarin sore anak-anak muda Al-Muhim, itu perkara yang keempat terkait doa dan pentingnya itu terkait keamanan dan kedamaian. Benar-benar terus dan menerus kita berdoa dan memohon kepada Allah diberi keamanan, karena Dia yang tentukan segalanya. Sebab yang kelima terkait manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan dari semenjak zaman sahabat wa tabi'in lahum bi ihsan adalah menjaga ketaatan, patuh, menghormati dan memuliakan pemerintah yang ada. Karena keamanan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya negara. Namanya negara tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pemerintah yang berkuasa. Dan penguasa tidak ada artinya, gak ada gunanya kalau tidak ditaati. Kalau tidak dihormati dan dimuliakan. Banyak nusus dari dalil Quran maupun sunnah yang sering kita dengarkan tentang kewajiban taat dan patuh kepada mereka dalam Quran maupun sunnah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya dan para pemimpin, para penguasa di antara kalian. Mereka termasuk ulil amr. Dan diperintah oleh Allah untuk ditaati. Rasul pun dalam banyak wasiatnya, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana aku wasiatkan kepada kalian untuk taat kalian, patuh kepada pemerintah kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abd habasyi. Bahkan kalaupun yang memimpin kalian itu budak hitam Habasyah. Taati. Karena di situ keamanan, kemaslahatan. Di situ kedamaian. harus ada yang memimpin. Harus ada pihak yang ditakuti, disegani, yang menegakkan hukum, menghentikan yang zalim, menaungi dan membela yang mazlum, yang terzalimi. Tanpa itu kacau, nggak akan bisa. Dan terbukti di negara sana, di negara sini, bagaimana kekacauan itu terjadi. Nyawa jadi taruhan. Berapa korban berjatuhan. Negeri pun jadi porak-poranda, hancur. Di mana keamanan? Karena mereka mengawal keamanan ini. Mereka menjaga keamanan ini. Maka kewajiban umat untuk mendoakan baik bagi mereka, menghormati, memuliakan mereka, mentaati. Oleh karena itu Imam Ahmad, begitu pula Udayl bin Iyad, sampai menyebutkan perkataannya yang masyhur, kalau saja aku punya doa yang mustajab, tidak akan aku berikan kecuali kepada penguasa. Karena kebaikan dia, kebaikan seluruh negerinya, muslimin yang mendapati kebaikannya. Kejelekan dia, kejelekan bagi yang lainnya. Kalau negara itu tidak ada penguasa, gak ada yang ngatur, namanya juga pemerintah, yang memerintah. Wulatul umur, waliul amr, itu yang yalil umur, yali umurul muslimin, yang mengatur dan menyelesaikan segala urusan dan hajat kaum muslimin dalam kehidupannya. Karena gak bisa tanpa mereka. Makanya manhaj ini menjadi keistimewaan dan kekhususan bagi ahlu sunnah. Gak akan kamu dapati di luar ahlu sunnah yang dengan atas dasar agama, atas dasar akidah, atas dasar iman, mereka yakini, mereka amalkan, mereka dakwahkan ketaatan kepada pemerintahnya, menghormati mereka. Atas dasar agama. Mungkin ada pihak-pihak lain yang juga bicara seperti itu. Tapi atas dasar apa? Yang satu mungkin atas dasar duniawi, ingin kedudukan, yang satu ingin jabatan, yang satu ingin materi, ingin ini itu. Hatinya tidak seperti itu. Dan terbukti amal perbuatannya pun tidak mendukung apa yang dia ucapkan. Tidak demikian dengan ahlu sunnah. Betul-betul apa yang dia ucapkan atas dasar iman dan akidah, dari situ berangkat. Maka kita tahu Abu Hanifah, imam min a'immatil madzahibil arba'ah rahimahullah, bagaimana saat beliau dilarang oleh khalifah di zaman itu untuk berfatwa. Tak boleh berfatwa. Dilarang. Ya, karena satu dan lain sebab khalifah punya pertimbangan. Sami'na wa ata'na, diterima dan ditaati oleh Abu Hanifah. Nah, beliau faham manhaj ini. Terbukti sampai pada tingkatan putri beliau bertanya sesuatu tentang darah keluar dari tubuhnya, bagaimana tentang kesuciannya ininya. Kefia abati, bagaimana wahai ayahku, kata Abu Hanifah, tanya ulama lain selain aku. Aku dilarang khalifah berfatwa di dalam rumah. Wah, gak ada yang tahu. Wah, yang tanya putri kandungnya. Yang kalaupun dijawab misalnya, siapa yang tahu? Putrinya. Dan bukan orang lain, bukan orang luar sana. Mungkin orang yang curang akan berkata, oh, ini putriku sendiri, bukan fatwa ini. Dia jawab. Tapi bukan itu a'immah. Ditaati karena dasar iman. Kata di dalam rumahnya. Beliau enggak berani berfatwa. Tanya ulama lain. Atas dasar akidah. Kita beribadah kepada Allah dengan manhaj ini. Sabar terhadap kekurangan atau kezoliman jika ada dari penguasa. Tidak menjelek-jelekkan mereka. Tidak mengumbar aib-aib mereka. Mereka berbuat begini, mereka berbuat begitu. Menghormati, menjaga nama baik mereka, mentaati mereka. Itu yang kita yakini, itu kita amalkan. Itu yang kita dakwahkan lillah, karena Allah. Nah, kita menginginkan pahalanya di sisi Allah. Karena ini agama, bukan politik. Ini agama, bukan sekedar urusan dunia. Karena banyaknya nusus dan dalil Quran dan sunnah yang menjelaskan tentang perkara ini, kita skors untuk antum persiapan zuhur. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. A'anakumullah. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.